Nun ni vidas la ponto de Parizo pro la fervojo inter Parizo kaj Strasburgo, kiu estis inaugurita en 1852. En la muro de la Kajo Kleber, maldekstre, oni ankoraŭ povas vidi ankron tenilojn. Sur tiu Kajo Kleber, oni povis admiri ornamitajn domojn, interalie la domon Zumbauantons. La miniaturo de la fasado montris kamparojn, kiuj dancis je la sono de la sakŝalmo. Por niaj muzikemaj gastoj, la sakfluto estis la plej populara muzikilo de la regiono ĝis la reformacio.